Vriende, dis ons voorreg om hier te wees, saam met u allemaal. Ek moet net een paar dinge sê voordat ek begin praat. Voordat ons gekom het, is hy gesê, ek sal in Afrikaans moet praat, want hy kom ons van Suid-Afrika, oorspronkelijk. En toe later, net voor ons gekom het, is daar gesê, nee, daar sal getolk word. So ek het al my Afrikaanse notas daar by die huis gelos, en my Afrikaanse Bybel, en die woordboek, en al die ander dinge. Baie dankie broer. So, dis jammer nie, maar nou is ek hier, en ek het nie Afrikaans eindelijk gepraat nie, in gesprek vir 24 jaar. Suid-Afrika is 60%, die wit mense in Suid-Afrika is 60% van Hollands afkomstig en 40% van Engels. En ek is Engels, maar ek het Afrikaans geleer en baie keer daarin gepreek. Nou is ons hier en ek soek vir woorde baie keer. Weet jy hoe, as jy ander taal lang gelede gepraat het en nou skielik is daar die gewone woord, een stoel of een tafel of een ding, net weg. En jy soek en jy soek, en dan moet jy een hele ompad gaan vir daar die woord, wat nie daar is nie. En een oomlik daarna, dan kom hy. So, ons probeer maar, jy sal my, vir my moet bid hier. Net nog een ding. Ons is dankbaar om hier te wees. Dis ons eer, is een eer vir ons. Ons is baie blij om saam met u hier te wees. Kom ons kyk na Romeine hoofstuk 12. Romeine hoofstuk 12 vers 1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende offer, heilig en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dis interessant, vriende, om Paulus se briewe te ondersoek en uit te vind dat partykeer, nie altyd nie, maar partykeer in sy briewe, gee hy eers, die eerste hoofstukke, is 'n openbaring van die woord van God, en dan is daar 'n toepassing. Hy lê uit eers die beginsels van die Christelike lewe, en dan pas hy dit toe en die uitwerking van die Christelike lewe volg. Daar is onderwys en dan is daar verkondiging, aanmoediging. Daar is informatie en dan toepassing, applicatie. En in Romeine is dit so. Vooral hier, die eerste 11 hoofstukke is leerstellig. Hy vertel van die evangelie. En van 12 tot 16 pas hy dit toe. So Romeine kan in daar gesny word, die eerste gedeelte en die tweede gedeelte. 1 tot 11 en 12 tot 16. Hier sien ons, en ek vermaan julle dan, broeders, hy praat met hierdie mense en hy verlang dat hulle hulle harte geheel en al aan die Here sal gee. Kyk net op die belangrikheid van die toewyding. Die mense met na wie hy toe die pleidooi rig is broeders. Hulle is Christene. Hulle is gered. Hulle is gewas in die bloed van Jesus. Hulle het die inwoning van die Heilige Gees. Hulle ken die Here. Broeders. En hulle woon in Rome. Een van die onsedelikste tye wat daar was. Ooit. Vreeslike onsedelikheid, vreeslike korrupsie. En daar is hulle in daardie plek. En die enigste manier om as 'n Christen getuie te wees, is dan absoluut oorgegee te wees in die hande van die Here. Want daar's sonde oral. So die mense met wie hy die, na wie hy die pleidooi rig, dan is daar die passie waarmee hy die pleidooi rig. Kyk wat hy sê. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders. Ek vermaan julle. Sien, is 'n verbasende woord om van God te kom, nê? Ek vermaan julle. God praat met sy kinders. Paulus skryf net wat God vir hom gee. En God sê vir sy kinders, ek vermaan julle, broeders. Hier is 'n verstommende woord wat van God kom. Sondige mense wat teen God geveg het, wat wou hom nie gehad het nie, wat hulle eie pad gekies het, wat in sonde aangegaan het. En hy sê, die mense het ek gered. En nou, ach, gee hulle toch aan my. Gee hulle hele levens aan my. Dis 'n verbasende woord. Dit is ook 'n pleidooi. Die woord is hy pleit met, hy vermaan, hy pleit met hulle. En die lexicons vertel vir ons hoe dat hierdie woord uitgelê is. Hy nooi uit, hy roep tot ons, hy pleit by ons. Pleit, dis die woord. Hy pleit by ons. En nou, is 'n wonderlike ding dat God dit vir ons doen. En dan, dis 'n arresterende woord. Die Griekse woord is parakallo. Para is langs aan en kallo is om te roep. En hy sê, ek roep jou tot hier by my om te kyk aan die goedertierenheid en die wonderlike genade van God. Dan sal julle julleself gee. Kom hier. Parakallo. Kom hier. En hy wil hê dat hulle moet na hierdie redes kyk waarom hulle lewens aan God moet gee. En sien, nie alleen is die belangrikheid van toewyding in Rome, maar daar is die rede van die toewyding. Kyk net die grondslag van die pleidooi. Die ontferminge van God. Wat is die ontferminge van God? Wel, hy het die hele 11 bladsye, 11 hoofstukke hier gehad met die ontferminge van God. Luister, hy sê daar in die eerste hoofstuk, hy sê, Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, die eerste vers, as jy die Bybels het, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Hy is afgesonder tot die evangelie. Vers 9, want God, wat ek in my gees dien in die evangelie van sy seun, hy dien God in die evangelie. En hy dien God met sy gees in die evangelie. Hy doen net nie dinge wat hy moet doen nie, maar hy doen dit met sy hele hart. Sy hart is daarin. Ek dien God met my gees. En dis 'n woord vir elke sonderskool onderwyser, onderwyseres, elke persoon wat in die diens van die Here staan. Ek dien God met my gees. Ek dien nie 'n predikant nie. Ek dien nie 'n sonderskoolhoof nie. Ek dien nie 'n kerk nie of 'n denominasie nie. Ek dien God. En ek dien God met my gees in die evangelie. En in die 16de vers sien jy hier, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En Paulus het geglo. Dus het hy ondervind die krag van die evangelie, die reddende krag. En hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie, want dit is 'n wonderlike ding wat my gered het. En hy sê, en vandaar met die verlange van my hart, en ook aan julle wat in Rome is, om die evangelie te verkondig. So, hy is afgesonder tot die evangelie, Hy dien God in die evangelie. Hy ondervind die krag van die evangelie. Hy is nie skaam vir die evangelie nie. Hy wil die evangelie verkondig. Daar is Paulus se houding teenoor die evangelie, daar in die eerste gedeelte van Romeine 1. En daarna begin hy om die evangelie te verduidelik. Dit wat hy graag oral oor die wêreld wil preek, hier begin hy. Ek skaam my nie oor die evangelie. Hy sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Nou begin hy met die evangelie. En luister hoe hy begin. Vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En dan gaan hy aan met verskriklike woorde. Vriende, daar is 'n lys van sonde in Galasiërs 5. Daar is 'n lys van sonde in Matteus 15. En daar is 'n lys van sonde in Markus 7. Maar daar is niks soos hierdie nie. Hier is 'n openbaring van die mens se hart. Hy vlek dit oop. Hy sê, kyk wat is in jou binneste. Kyk, hy sê, en onder julle is daar, hulle is vir allerhande ongeregtigheid, onhoerery, boosheid, hebzig, ondig, vol neidigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, en so aan, lang lys van verskriklike dinge. En hy sê, die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al hierdie vreselike dinge. So hier is die goddelose man van hoofstuk 1. Sy sonde is openbaar, almal sien dit. En die toorn van God is op hom. Maar hy sê, wag 'n bietjie, daarom is jy, hoofstuk 2, 'n mens wat onder oordeel. Wie jy ook mag wees onder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, wat jy wat oordeel doen dieselfde dinge. Hoofstuk 2 vers 1. Hy sê, jy wat die vinger wys aan al hierdie mense wat verkeerd lewe, jy doen dieselfde dinge in jou hart. Dit skuil daar. Hy sê, die toorn van God is op jou ook. Daar's geen weg om weg te kruip nie. Daar's geen plek om weg te kruip nie. Ons staan voor God. Hy sien ons en die toorn van God is op ons. Hoofstuk 3. Die godsdienstige mens. So, ons het die goddelose mens in hoofstuk 1 en die selfregverdige mens in hoofstuk 2 en in hoofstuk 3 die godsdienstige mens. Wat is dan die voordeel van die Jood, sê hy? Of wat is dit was die nut van die besnydenis groot in alle opsigte? En hy praat nou daar van die godsdienst wat hulle gehad het. En hy sê selfs dit is nie genoeg nie. Hy sê want dan wat dan? Hy sê daar in die 9de vers, het ons enige voorrang? Hooggenaamd nie, want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar is niemand wat regverdig is, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is, daar is niemand wat God soek nie. Hulle is almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is nie selfs nie een nie. En kyk in die 19de vers, sê hy, van elke mond moes gestop in die hele wêreld voor God toemwaardig kan wees. Nou, dis 'n verskriklike toestand hierdie. Hier is toorn van God, die Heilige, die Almagtige. En die hele mensdom is onder die toorn van 'n Heilige God. Dis 'n vreselike toestand. Paulus, maar het jy nie gesê, jy praat oor die blye boodskap, die goeie tyding? Het jy nie gesê, jy is afgesonder om die evangelie te verkondig? Is dit die evangelie? Wat is soort evangelie is dit? Daar is geen blydskap hier nie. Vriende, Paulus het die regte pad gekies om die evangelie te verkondig. Partykeer nou in deesdae hoor ons come to Jesus. Kom, hy sal vir jou vrede gee, hy sal vir jou vreugde gee, hy sal vir jou allerhande dinge doen wat goed is vir jou, kom na hom toe, en hulle kom, hulle stap die paie, en hulle kougom die hele pad deur, hulle gaan vir Jesus aanvaar, en daar gebeur niks nie, omdat hulle nie geweet het, dat hulle sondaars voor hy lewende God is, om die evangelie te verkondig, moet hy daar begin, ek is een sondaar, ek is verlore, daar is geen hoop vir my nie, al het ek godsdienst, en baie mense het godsdienst, en baie mense is goeie mense, maar hulle het sonder Christus, en as hulle sonder Christus is, dan het hulle niks, hulle godsdienst is een leedop, al gaan u, elke sondag van die lewe kerk toe, al lees jy die Bybel hoeveel keer deur, al bid jy hoeveel keer, as Christus nie in die hart is nie, het die godsdienst vir jou niks beteken nie, en jy is onder die toren van God. Dis 'n vreselike toestand. Maar, ons bly nie daar nie. Dank die Heer, dat hy vir ons uitlig, Dank die Heere, hy sê vir ons daar in die 21ste vers van die derde hoofstuk, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet, en hy praat nou van Jesus se koms, en hy praat nou dat Jesus ons sondes geneem het, hy het in ons plek gestaan, al die verskrikkelike sonde wat teen ons was, wat in ons was, en waar op die toren van God gerus het, rus nou op hom, Maar nou, wonderlike woord, die woord maar, ne, dat verander die hele opzet. Maar, ja, daar in Efesiërs hoofstuk 2, ons was sondaars, maar God het na ons toe gekom en ons gered. Die wonderlike woord maar nou, wanneer? As ons sien, hoe is ons? As ons sien die onsmaaklikheid, die sonde wat binne is. As ons sien dat ons onder die toren van God is, dat selfs as ons nou so is, dat daar geen hoop vir ons is nie, maar God, hy sê, maar nou kan die gerechtigheid van God geopenbaar word. Jy sien, die toren van God was geopenbaar, 1:18, maar die gerechtigheid van God word geopenbaar, vers 21, en kyk hier die wonderlike woorde wat hier is, en van die 24ste vers, hulle, die genade, die 22ste vers, die gerechtigheid, namelijk van God, deur die geloof in Christus Jesus, vir almal en onder almal, wat daar is onders, geen onderskeid, want almal het gesondig, dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, want hulle daar is, want hulle word deur die genade, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing van ons Christ, wat in Christus Jesus is. Ons is verlos, deur sy wonderlike gawe, die gawe van sy lewe. Hy het in ons plek gestaan. En nou neem hy ons sondes weg. En nou kom woon hy in ons harte, want dit maak my 'n Christen. En nou bring hy met sy koms sy eie versekering van die ewige lewe. En vriende, dit sou 'n wonderlike ding om verseker te wees, dat u aan hom behoort. Baie mense probeer om volg, baie mense probeer om al die dinge reg te doen, en die regte pad te kies, en kerk toe te gaan, en te bid, en al die dinge, maar hulle het nie die versekering van die ewige lewe. Hy het gesê, hierdie woorde skryf ek aan julle, so dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Hy wat die Seun het die lewe. Ek wonder of daar mense in hierdie saal is vandag, wat goeie godsdienstige mense is, wat doen goeie werke, wat geel is self aan dit wat die Here vir hulle gedoen het, gegee het, en probeer om hom te volg, maar het geen versekering nie. Broer, ons kan versekering van ons sonde vergifnis hê. Ons kan versekering van die ewige lewe hê wat hy in ons bring. En ons kan sê, saalge versekering, Jesus is myn. Hy bly in ons hart, hy bly in my hart. Ek is gered deur die wonderlike werking van Gods gees. Die rede, dan kyk wat in die vierde hoofstuk het, ons het eerste, in die eerste hoofstuk die openbaring en die bedorwenheid en die vreselike toorn van God, en nou kry ons die regverdigmaking, daarvan die 21ste vers van die derde hoofstuk af. Die vierde hoofstuk is Abraham en David ook, bewys van die regverdigmaking van God, en dan is die vijfde hoofstuk, dan kom ons uiteindelik by die positieve kant van die evangelie. Ja, as jy wil praat van vrede en wonderlike gevoele en al die dinge, dan hier is dit. En uiteindelik, nadat die sonde mee gehandel is, kom die vrede, kom die vreugde. Nou sê hy, omdat dan ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Ja, nou kan jy praat van vrede. Nou kan jy praat van die wonderlike dinge wat hy vir ons doen. Deur wie ons ook deur die geloof toegang verkry het. Ons het toegang tot die Vader, die Jesus. Die genade, in hierdie genade waarin ons staan. Hy het ons gebring tot 'n plek waar ons kan staan en nie altyd agteruit gly nie. En ons roem in die hoop en op die heerlikheid van God. Ons het hoop op die hemel. Daar is heerlikheid vir ons. En hier sê hy, die liefde van God is uitgestort in ons harte. Hier is 'n wonderlike ding wat God vir ons gedoen het. Hy het ons nuwe mense gemaak. Hy het ons weer wederbaar. Ons is weer gebore deur die Gees. So hier is 'n wonderlike ding. Regverdigmaking in derde, vierde, vijfde hoofstuk en sesde hoofstuk, en ek het nie tyd om daarin te gaan, die bevryding van die sonde, wonderlike hoofstuk 6, die bevryding van die sonde, en dan vrymaking van die wet, ons is nie onder die wet, in hoofstuk 7, vrymaking van die wet, want daar, ons is nie onder die wet nie, maar ons is onder die genade van die Here Jesus Christus. En die agste hoofstuk, daar is die vereniging met God, die heiligmaking, daar hoor ons van die Heilige Gees oor en oor in die agste hoofstuk. Nou, kom ons by die negende tot die elfde hoofstukke, waar God in beheer is. Hy is in beheer van die nasies. Hy handel die Joodse nasie daar in die elfste hoofstuk. So hier kom ons tot die einde van die elfde hoofstuk en ons lees dat God met ons is en hy vir ons al hierdie dinge. En hy sê, o diepte van die rykdom, van die wysheid en kennis van God, hoe ongenadig, ondeurgrondelik is sy oordele en onberispelik in sy wee. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. En dis die einde van die elfde hoofstuk. Nou sê hy, ek vermaan julle dan, broeders. En daar die dan is nie net, beteken eintlik daarom. En waar jy daarom in die skrif sien, moet jy altyd vra, waarom is die daarom daar? En die hele hoofstuk, die hele elfde hoofstukke, is die waarom. Hier is waarom God ons vra om ons lewens aan hom te gee, want hy het ons al gered van die toorn van God, want hy het ons opgelig uit die put van die duivel, van die hel. Hy het ons uit daai plekke geruk, en hy het ons op 'n plek, op 'n rots geplaas. Hy het nuwe lewe in ons harte gegee. Hy het ons gebring waar ons juig in hom, waar ons versekering het van die lewe. O, vriende, dis 'n wonderlike ding wat hy vir ons gedoen het. Daarom, broeders, by die ontferminge van God, sien die ontferminge van God? dat jy, ek vermaan julle dat julle julle liggaam stel as 'n lewende offer. So hier is die ontferming van God geopenbaar. Jesus het gekom. God het ons gesien in ons sonde. God het ons na ons toe gekom in Jesus. Hy het daar gestaan, hy het ons sonde gevat. God het, die toorn van God het op hom geval. Ons is vry. Hy het opgestaan, hy gee vir ons sy lewe. Ons aanvaar dit. Ons juig in die nuwe lewe van Jesus. En in daardie nuwe lewe, dan het ons die versekering van sy, sy ewige lewe wat hy vir ons gegee het. Ons weet dat ons na hom toe gaan. So daarin lê die hele saak van die verlossing, hier in die logika van die pleidooi, die rede van die pleidooi. Dankbaarheid, dan word die onkeerbare drang van toewyding en diens. Dankbaarheid. Ek is dankbaar teenoor hom. Wat het hy vir my gedoen? Hy het al hierdie wonderlike dinge gedoen. Die ontferminge van God. O, so wonderlik, so groot. Ek kan niks anders as myself gee. Dis die rede vir die pleidooi. Dan is die beginsels, staan die beginsels van toewyding. En in die offer sien hier, 12:1, Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende offer. 'n Lewende offer? Al die types in die Ou Testament is na die altaar gebring en hulle is geslag. Hulle is dood. En nou 'n lewende offer, wat is 'n lewende offer? Christus het gekom as die groot offer. En hy is dood. En nou praat jy hier van 'n lewende offer. Ons is die liggaam van Christus. Ons die kerk van Jesus Christus. Ons is die kerk, ons is die gemeente. Ons het dieselfde gees van Jesus, want hy woon in ons harte. En as ons onsself gee, dan is daar die gawe, daar die oorgawe na aan die dood saam met hom, dan is dit dat die evangelie vir gou sal versprei. Hy is dood, hy is gekruisig, so dat die lig tot die wêreld kan kom, so dat verlossing tot die mense kan kom. Ons is sy liggaam, ons moet sterwe aan onsself, so dat hierdie woord van God kan uitgesaai word, en dat verlossing by andere kan kom. Ons is daar waar hy was, en as ons vereenselwig met hom, dan is die sterwe ons en ook. Ons sterf aan onsself, sien, ons sterf aan onsself, en dan gaan die evangelie vorentoe. Die koning se hoofweg is uitgelê met die offer van self. En dit is die deurwerkende beginsel van die Christelike godsdienst, die offer van self. Paulus het gesê, ek sterf dagliks. Hy het gesê, die dood werk in my, maar lewe in julle. Ek sterf van myself. Daar is so baie dinge wat ek kon gedoen het, maar ek sterf van myself. Daar is 'n kruis wat ek aanvaar, ek vereenselwig my met daai kruis. Ek sterf aan die dinge wat my hinder op my geestelike gebied. Ek sterf aan die dinge wat my hinder om die woord uit te basyn. Sien, in die Ou Testament was die priesters, toe die priesters toegewyd is na die priesterdom, is bloed gestort en die bloed is op hulle duim, die regter duim geplaas, en op die regte toon van die groot toon van die regte voet en die ore. Nou hier is 'n groot geheim. Daai priesters is tot God toegewy. Wat ek ook al gedoen het in die verlede, wat hom mishaag het, wat nie goed was vir die Here, ek sterf aan dit, die dinge wat ek gedoen het. Waar ek gegaan het, my toon, daar is bloed. Die ou dinge is verby, ek is dood vir daai dinge. wat ek gedink het, die manier van dink, die hele wese, my gedagte wereld, my sielkundige wereld, my hele wese, ek is dood vir die ou dinge, my hele wese nou is aan hom gewy. Die dood het tot my gekom, as 'n priester, en u is priesters, ons allemaal is priesters van die Here, is ons nie. Die dood kom na ons toe, maar die olie ook daarby, die olie is ook op die priester gesprinkel, en hy kry die bloed en die olie, en hier neem ons die Heilige Gees in die Nieuwe Testamentiese taal, sodat ons is dood vir ander dinge wat ons hinder, dood vir dinge wat verkeerd is in die oë van die Here, en ons lewe nou in hierdie wonderlike wonderlike gees wat die Here vir ons gee. Paulus sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Die ou dinge het verby gegaan. Ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Ek is toegewyd aan hom. Die ou dinge het verby gegaan. Daar is 'n dood daar. Ek het my vereenselwig aan die kruis. Hy het my vrygemaak van dinge wat in die verlede my gehou het, en nou is ek toegewyd aan hom. Die Heilige Gees is in my, die olie is op my, die Here het na my toe gekom, hy woon in my, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit is die pad van vooruitgang, wat die evangelie betref. Die offer is lewendig. Ons lewe. Ons is dood, maar ons lewe. Ons het saam met hom gesterwe, by die kruis, maar ons lewe. En is 'n lewende offer, wat ons bring. Ek sterf dagliks, sê Paulus. Ek sterf en ek het met hom gesterf. En dan is die offer nie alleen lewendig nie, maar die offer is heilig. Ons lees in Exodus, dit wat die altaar aanraak, sal heilig wees. En ons lees in Matteus, die altaar heilig die gawe. Nou ek bring myself, en ek vereenselwig my met die altaar, met die kruis. Ek identificeer met die kruiswerk. En ek is een met hom in sy dood. Sien, waarvoor is hy kruis toe? Om met sonde te handel. En as ek my met hom identificeer in die geloof, dan doen hy dit waar in my waarvoor hy na die kruis toe gegaan het. Hy handel met sonde. Ek word gekruisig en die sonde word mee gehandel. Die krag is gebreek en hy reinig my hart. Dit is wat Paulus sien, Paulus gebruik die kruisigingsmethode, hy praat daarvan, hy praat een keer van reiniging, maar Johannes praat van reiniging, Paulus sê, ek is met Christus gekruisig, en Johannes sê, ons harte moet gereinig word, dit is twee kante van een groot waarheid, waar ek saam met Christus gekruisig is, ek aanvaar dit, ek hou vas aan die kruis, ek word gekruisig, en die bloed van Jesus is toegepas op my en ek word gereinig. Hier is 'n groot waarheid wat ons in die geloof moet vat. Sien, dit is die waarheid wat Andrew Murray al die jare voorheen gebring het en wat baie min mense van weet vandag. Andrew Murray van Suid-Afrika, die Suid-Afrika is 'n grootste seun. En hy het hierdie wonderlike boeke gelees. Ek en my vrou lees die boeke van Andrew Murray maande al nou in ons stilte tyd saam. En dit verkwik ons. Die wonderlike ding van sterwe saam met Christus. En lewe saam met Christus. Die offer is heilig. Want as ek na hom toe gaan en ek vereenselwig my met sy dood, dit waarvoor hy gesterf het, word dan in my uitgewerk. Want ek is saam met hom daar by die kruis. Wonderlik. Hier is 'n vrymaking. Hier is 'n opwekking. Hier is 'n verlossing. Ek kan vry wees. Die Here Ek hoef nie gedurig te sê, ek kan nie verder nie, ek kan nie verder, ek misluk gedurig. Daar is 'n wonderlike vrymakende krag, het ons nie daarvan gesing nie, in die bloed van die lam. Hy maak my vry, hy kom na my. Daar is baie mense wat so vir soveel jaar gesukkel, kom nie reg nie. Hier is 'n sonde wat hulle plat lê, plat slaan. Hier is 'n ding wat hulle bind. Hier is 'n ding wat hulle onrein gedagte gedurig. Ag, hier is 'n weg wat ons sal vrymaak. Hier is Christus en sy groot verlossing. Hy maak my vry deur sy kruis, deur sy bloed. Die offer is heilig. En dan is die offer welgevallig. Dit is die welgevallige offer van God. Die offer wat geheilig is. Die offer wat na hom toe kom. Die offer, ek bring myself. Wat kan ek anders bring? Ek kan net na hom toe kom. Ek sê, Here, U het my gered. Ek dank U daarvoor. U het 'n versekering in my hart gegee. Ek dank U daarvoor. Maar ek sukkel en ek kry swaar om hierdie lewe uit te lewe. O, Here, ek wil saam met U sterwe. Ek vanmôre kom ek nou na U toe en ek vat hierdie groot waarheid vir myself. En is 'n geloofstap hierdie, want ek moet deur die geloof hierdie dinge neem, net soos ek eers gekom het in die geloof, want elke belofte is deur die geloof ontvang, né? En ek vat hierdie ding in die geloof, en as dit deur die geloof is, broer, suster, hoekom nie nou nie? Kan u sê, Here, u het vir my gesterwe. Ek sterf saam met u. Maak my vry. Kom werk met die Heilige Gees in my hart. Pas hierdie dinge toe. En verlos my op 'n wonderlike manier. 'n offer wat volledig is. Ja, dis 'n offer wat heilig is. Dis 'n offer wat lewendig is. Dis 'n offer wat welgevallig is. Dis 'n offer wat volledig is. Hy sê hier, lewendige, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. 'n Offer wat volledig is. Broeders, stel julle liggaam as lewende offers. Julle liggaam. Wat is ons liggaam? Die liggaam is die tempel van die Heilige Gees. En ons is nie ons eie nie, ons is gekoop deur kosbare bloed. En die Christense liggaam, sê C.H. Dodd, is sy individuele persoonlikheid as 'n werkende eenheid. C.K. Barrett sê, die liggaam, dit is die hele persoon. En Karl Barth praat van hierdie gedeelte, hy sê ons hele liggame aan hom te stel, dit is die hele persoon. John Wesley sê, julle liggaam, dit is julle self. So hier, dit is 'n volledige ding, dit is 'n volledige offer, dit is 'n complete offer. Ek kom met my alles wat ek is en wat ek het, en ek gee dit aan hom. Elke deel, my wil en sy keuses, my liggaam en sy instinkte, my verstand en sy gedagtes, kritiese gedagtes, onrein gedagtes, gee dit aan hom, my verstand en sy drome, my hart en sy emosies en sy verlange. Dis die laaste ding wat op die altaar geplaas word in baie jong mense se lewens. Om daardie ding op die altaar te plaas is 'n groot ding. My liefde. Here, hier is ek. En dan sê ons partykeer, o Here, ek sal met enigiemand trou. Sê net wat U wil, Here, lei net soos U wil, maar asseblief laat dit Johanna wees. En as sy hart op Johanna geplaas is, dan sal hy dekse daarvoor kry. Ek het baie met jong mense gewerk. En ek weet. En daar het baie tekse, o oh ja, dis Johanna nou, dis Johanna. Kyk meneer Preken, kyk sy sê, en al die tekse. En 6 maande daarna is dit iemand anders. Maar ook maar al die tekse. As jy iets wil hê, dan sal jy tekse kry. Sien? Maar my wil, nou, my hart, oop vir hom. Here, ek is uwe. My persoonlikheid en sy vooroordele, my siel en sy gevoelens, my lewe en sy verhoudings en sy moontlikhede en sy planne, my hele lewe, Here, ek is uwe, vir ewig, elke ding, elke plek, elke ding wat ek is en wat ek het, ek gee dit aan u. Sê, dit is algehele oorgave. Ek is dood, ek kan vaar die kruis. Ek is lewendig, die Heilige Gees neem oor van my lewe. En nou gee ek alles aan hom. Wanneer het hy dit gedoen? Het hy dit ooit gedoen? Het hy ooit na Jesus toe gekom en gesê, Here, elke ding van my, elke stukkie van my lewe, dit behoort aan u. F.B. Meyer was 'n groot prediker in Brittanje jare gelede. En hy was 'n prediker op 'n sekere konferensie en die Here was besig met hom. Daar is F.B. Meyer besig met die Here en hy preek en hy gaan terug na sy kamer. Daar is die Here besig met hom en hy preek en hy gaan terug en die Here praat met hom weer. Hy sê, my kind, ek wil die laaste sleutel hê. Maar Here, is mos 'n klein ou sleuteltjie. Key. Is 'n klein ou sleuteltjie, Here. Dit is nie nodig. Ek wil alles hê. En hy sê, ek het geveg en geveg en uiteindelik het ek gesê, Here, hier's die hele bos sleutels. Die hele bos sleutels. Vat als. My hart is oop vir u. Selfs die klein kamertjie. Ons reserveer, jy weet, 'n gedeelte. Geen reservasies. Geen. Ons moet oop wees. Elke ding. 'N offer wat volledig is. En 'n offer wat 'n daad is. Sien, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel. Nou, daardie woord is 'n interessante woord in die Grieks. Dis die woord peristeisai. Dit is in die aoriste tyd, vir die wat Grieks ken. Dit beteken 'n onmiddellike daad. Sien? Dis wat dit beteken. En jy is 'n tegniese woord wat gebruik word waar die priesters die lam van die offer neem en dit op die altaar plaas. Peristeisai. Dis weg. En een ding wat daai Hebreëse offer, die man wat die aanbidder daar kom, was, wat die lam gebring het. Een ding wat hy weet is dit. Hy sal nooit weer daai lam weer terugkry nie. Dis weg. Peristeisai. Die priester het die lam opgetel en daar op die altaar geplaas. In 'n oomblik. En dis weg. Dis die woord wat hy hier gebruik. Ek vat als en ek leer dit daar. Op die altaar. Here, U ken my hart nou. Ek bring elke stukkie. En ek plaas dit daar. Peristeisai. U het alles van my. Alles wat ek wil wees. Al my liefde. Al my planne. Al die moontlikhede van my lewe. Al die verhoudinge van my lewe. Elke gedagte van my lewe. Here, ek is uwe. Dis 'n offer wat 'n houding is. Dis 'n redelike, dit is julle redelike godsdienst. En daar is nog 'n interessante woord, logika, logika. So Paulus was die groot logikus van die Nuwe Testament, en hier sê hy, dit is julle redelike godsdienst. Jy kan nie anders nie, kyk waar jy kom, waar vandaan jy kom. Kyk, jy is uit die put uitgehaal. Kyk, jy was in sonde. Kyk, Christus het vir jou gesterwe. Hy het jou uitgebring. Jy het verlossing ontvang. Hy het jou sonde weggeneem. Hy het in jou hart kom woon. Hy is met jou. Hy lei vir jou. Jy kan nie anders as jou hart aan hom te omgee. And the Revised Standard Version say, your spiritual worship, jou geestelike aanbidding. Karl Barth sê, jou logiese aanbidding. F.F. Bruce sê, die diens van gehoorsaamheid, en is die enigste logiese argument tot die genade van God. Die enigste, die diens van gehoorsaamheid. Hy sê, broeders, gee jouself. Stel jouself tot sy beskikking. Elke gedeelte. En die enigste manier om dit te doen, is om saam met hom te sterwe, dat die ou dinge verby gaan. Dis weg uit die pad uit. En nou kan ek myself aan hom gee, alles wat ek is en het. Elk iets wat ek het. En myself in kluis. Ek gee myself. Ek wonder, vriende, hoeveel van ons het ooit op die plint gekrim kom? Daar waar jy in die stilte kom, of saam met iemand bid, Here, ek gee my alles, alles, elke ding wat ek is, elke ding wat ek het, dis Uwe. Daar was 'n man, 'n oralis, in 'n kathedraal, in 'n groot kathedraal, en hy het eendag geoefen op sy orrel, en 'n jong man het ingekom, en het saam met hom daar bo gaan klim, daar, en daar langs die ou man gestaan. Die ou man is besig om sy orrel te speel. En die jong man sê, kan ek asseblief die orrel speel? Nee, sê, ek is al een wat toegelaat is om hierdie orrel te speel. Hy sê, asseblief, kan ek het nie speel nie? En hy pleit, en hy pleit, en hy pleit, en uiteindelik sê die ou man, oké, jy kan maar speel. Ek sal afgaan, en ek sal daar sit, want ek hoor nooit my orrel, want ek speel dit altyd. En hy gaan onder, en hy sit daar, en skielik, daar die kerk, is vol van die wonderlikste muziek, wat het ooit in sy geskiedenis gehoor het. Die wonderlike muziek, die hande is orrels, die voete, die hele ding, die wonder van die muziek, kom tot die oom, en hy sit daar, en hy huil, hy ween, die trane loop, die wonder, is wonderlike muziek, wonderlik, en net soos hy begin het, soos hy opgehou, en hy het opgekyk, wat nou, en hier gaan die jongman by hom voorbij, om uit die deur uit te gaan, en hy roep na hom, meneer, wie is hy, en hy kry een woord terug, Mendelssohn, en die man is uit, en die ou man sit weer, en hy huil weer, en die trane loop weer, en hy sê, om te dink, dat ek hom amper nie laat speel nie, om te dink, dat ek hom amper nie laat speel nie, o, hy is hier, hy wil sy hande op die lewe vat, plaas, en die wonderlikste muziek daar uitbring. Moenie soos die ou man sê, nee, ek is alleen, ek is in beheer van hierdie orrel, ek is in beheer van my lewe, ek gaan my gang, ek gaan my pad, ek doen wat ek wil. Hy sê, gee jou lewe aan my, baie beter muziek sal ek speel, as wat jy kan uitbring. Sal jy oorgee aan hom? Alan Redpath, ek weet nie of jy van hom weet nie, missionary statesman, prediker, van verskillende kerke en oral in die wereld, Ellen Redpath, het gesê, een van hierdie toere is hy terug, en hy is in daar in die huis. En hier kom sy jong, hy is oor sy vrou eers, en hy ontmoet haar, en hy groet haar, en daar kom die tweekies van bo, twee kleindochterkies, sy kinders, hulle hardloop die trappe af. En die een hardloop vinniger as die ander, en sy hardloop reg na hom toe, en sy gryp sy bene so. Vas. Papi is thuis. Hy is weer terug. Ek het hom. En die ander een is nog besig om af te kom. En sy sê, I've got all there is of daddy. Ek het alles wat daar is van papi. En die ander een is gestop. Ek meen, as papi nou in haar beheer is, dan waar staan ek? En Ellen sê, ek sê vir haar, kom, kom. En sy hart loop af. En sy kom na hom toe, sy hart loop na hom toe. Hy sê, ek buig neer en ek hou, tel haar op. En ek hou haar hier teen my bors. En sy kyk neer op die ander een. En sy sê, but daddy's got all there is of me. Papi het alles van my. Jy sien, ons kan sê, oh, ons het alles van Christus. Het hy alles van u? Is u in daardie vasgryp van die Here, waar hy u vashou en sy geheime in die hart fluister, en waar hy die pad oopmaak en wat ons in hom rus, en hy die vreselike stremming binnenkant tot niet maak, want hy is ons verlosser, ons teenwoordige verlosser. Hy het ons verlos, hy is bezig om ons te verlos, en hy sal vir ons uiteindelik in die hemel verlos. Prys die Heer. Broer, sister, ons is hier om met God te ontmoet. Ons is nie hier om godsdienst te speel nie. Ek raai u aan om weg te gaan. Hier en daar, in die kar, en achter een bos, iewers, in die huis, in die kamer, met iemand anders, om, of met u self alleen, net om die Here te soek, en u self aan hom weer te gee. Ontmoet hom. Laat hy inkom in al sy volheid. Laat Christus daar die hoogtepunt wees. Die liefde van die siel. Amen.
En dan zegt het woord van God het volgende: word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. En dit schriftwoord begon met: ik vermaan u dan, broeders. Romeinen 12, vers 1. Dus ik denk dat hier ook een kleine vermaning in ligt voor ons. En dan hoop ik niet dat u dat zo proeft, dat het een vermaning is van mij persoonlijk, van Arie van Heiningen, maar dat het geproefd mag worden als een vermaning, wat het is, denk ik, van de Heere God, van de Heere zelf. En broeder Peckham heeft vanmorgen ook gezegd en geschetst de tijd waarin deze brief is geschreven. De tijd waarin Paulus deze brief schreef aan de Romeinen, toen zag de wereld er niet best uit. En ik denk dat dat vergelijkbaar is met de tijd waarin wij leven. En er is al veel over gesproken en geschreven dat een koninkrijk ook te val gaat als het zo goddeloos wordt. Als de hoererij toeneemt en alle andere dingen die daarbij horen. En daarom denk ik dat het vandaag op zijn plek is als wij de nadruk leggen en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Aan de wereld zoals die nu, vandaag, rondom ons heen is. Het is natuurlijk een hele ernstige waarschuwing dat wij niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Maar, en de tekst gaat verder, hervormd worden door de vernieuwing van uw denken. Dus dat denken is eigenlijk besmet door deze wereld. Wij groeien op in deze wereld. We gaan naar school in deze wereld. We gaan veel met wereldse mensen om. We staan onder invloed in deze tijd van de media op een onvoorstelbare manier. En zo probeert de boze onze gedachten te vormen. En vanmorgen is er over gesproken dat de Heer ons moet kneden. Maar die vijand van de Heer, die probeert dat ook. Die boze probeert ons ook te pakken te nemen. Want hij weet, als wij op een bepaalde manier denken, dat ons handelen daaruit voortkomt. En ik zou deze dag, deze middag, een klemmend beroep op u willen doen. In die zin dat u hier ook uzelf aan toetst, aan dit woord. Zijn wij niet gelijkvormig, en dan zeg ik niet 100%, maar voor een deel, aan deze wereld? Als broeders praten wij ook wel eens en zoeken we en we zijn biddend en tastend bezig met elkaar. En we kunnen natuurlijk de vorige conferentie in juni niet kopiëren. En dat willen we ook niet. We willen er ook weer geen wet van maken, geen gewoonte. We weten ook dat de Heer soeverein is, maar we zoeken wel met elkaar. Als we zoeken naar herleving, dan zoeken we ook naar de oorzaken die een herleving in de weg kunnen staan. En zou dit misschien ook een van de oorzaken zijn? Dat we toch voor een deel wereldgelijkvormig zijn. En je kunt dat niet altijd precies aangeven. En één is onze wetgever, dat is de Heer zelf. En wij willen ook geen wetten maken. Wij willen geen kledingvoorschriften uitgeven. Maar er is hier wel eens gevraagd, hebben jullie een soort kledingcode? Nou, die hebben we niet. Maar we proeven toch met elkaar, en ik wil het in alle voorzichtigheid opperen, in jullie midden leggen, dat er toch wat aan het veranderen is. En dat er toch, dat we meer en meer, ook in, misschien in de wijze waarop we ons gedragen, de wijze waarop we ons kleden, min of meer toch meer invloed van de wereld merkbaar is. En dat moet denk ik niet zo zijn. Als we de boodschap van morgen goed begrepen hebben, dan leeft een christen niet meer voor zichzelf, want hij is met Christus gestorven, leert 2 Korinthe 5 ons. En we hebben vanmorgen gehoord dat we ook ons lichaam, niet alleen onze geest, niet alleen onze ziel, maar ook ons lichaam moeten stellen als een Gode welgevallig offer. En dan denk ik dat we als christenen mogen leren om te zeggen, Heere, hoe wilt u dat ik me kleed? Hoe wilt u, Heere, dat ik me gedraag? Heer, hoe wilt u dat ik spreek? Hoe wilt u dat ik met mijn broeder omga? Hoe wilt u dat ik met mijn zuster omga? En zo, hoe wilt u dat ik met mijn man omga, met mijn vrouw, met mijn kinderen? Maar ook, Heer, hoe wilt u dat ik eruit zie? En natuurlijk heeft de Heer bepaalde voorschriften daarvoor gegeven. En eigenlijk is het helemaal onjuist natuurlijk dat een man erover spreekt, want die mannen die hebben het altijd zo makkelijk. Voor onze zusters ligt dat veel moeilijker. En toch zou ik u willen vragen met klem, onderzoekt u zelf op dit punt. En beproeft u zelf of dat u eruit ziet, zodat de Heer een welgevallen aan u kan hebben. Want als er nog gelijkvormigheid bij ons te vinden is, dan is dat een hindernis. Dan is dat een hindernis, zoals onze tekst zegt, om die wil van God te leren kennen. Wij moeten vernieuwd worden in ons denken, dat is een proces. Wij moeten de gedachten van de Heere God leren kennen. En wij moeten afleggen datgene wat ons aankleeft. Wij moeten afleggen al datgene wat van de wereld is, om de wil van God echt te leren kennen. En als we de wil van God leren kennen, dan gaan we ook datgene doen wat Hij welgevallig is. En als ik dan denk aan de belofte die de Heer daar weer over geeft, dat hij zegt dat hij onze gebeden verhoort als wij doen, als wij zijn geboden doen en datgene wat welgevallig is voor zijn aangezicht, dan denk ik me dunkt, we hebben toch weer een fijne aansporing vanuit het woord van onze Heer om er ernst mee te maken. Te zoeken met elkaar. Dat er geen hindernissen meer zijn voor de Heer zelf om in ons midden neer te dalen. Zich te openbaren met zijn heerlijkheid. Ik sprak net voor deze dienst met iemand die heel zwaar in de problemen zit. En dat raakt je hart. En dan zie je de nood die er is in dit land ook. Met alle kerken en hulpinstanties. En we doen allemaal ons best. Maar dan hebben we met elkaar nog niet, in ieder geval zodanig, die kracht van God vrij kunnen zetten. Dat deze broeder ook echt in vrijheid mag leven. En ik zou haast willen vragen, bidden jullie allemaal in je hart mee voor deze jongen. Dat de Heer hem genadig is. En dat hij ook mag leren te leven naar de wil van God. Dat ook de Heer tot zijn recht en tot zijn doel zal komen. Omdat hij ja, in het leven van deze man, in het leven van deze jongen. En dat is ook ons gebed, ook voor deze conferentie, dat de Heer tot zijn recht en tot zijn doel mag komen. Ik hoop dat we het vasthouden. De wereldgelijkvormigheid en dan met name aan deze wereld zoals die vandaag is, rondom ons heen. Dat we daar niet gelijk mee mogen zijn. Gij heel anders, zegt de schrift, gij hebt Christus leren kennen.